Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün sentyabr ayının 21-idir, həftənin 4-cü günüdür. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda hava az bulutlu olacaq, böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək gündüz, axşam isə şimal-qərb küləyi gözlənilir. Məlumata görə bugün 25-27 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada sizə gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdə.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb.
Yaxın günlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və Avropa Birliyi arasında görüş gözlənilir.
Üç gündür ki, Macaristanda polislə nümayişçilər arasında toqquşmalar davam edir.
Dünya liderləri Taylandda baş vermiş hərbi çevrilişi pisləyiblər. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı BMT-nin baş assambleyasındakı çıxışında deyib ki, onun ölkəsi terrorizmin ən böyük qurbanıdır. Onun sözlərinə görə Əfqanistanda terrorçuluq artır, terrorçular sərhədi keçib ölkəyə daxil olur və dinc sakinlərə hücum eləyirlər. Cənab Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyətə həm bölgədə, həm də dünyanın başqa yerlərində mövcud olan və yaraqlıları səfərbər eləyən, onlara təlim keçən, maliyyələşdirən terrorçu yuvalarını məhv eləməyə çağırıb.
Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə Əfqanistan hökumətini tənqid edib. Deyib ki, Əfqanistan Taliban və Əl-Qaida yaraqları ilə lazımi səviyyədə mübarizə aparmır. New Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak edən cənab Müşərrəf jurnalistlərə deyib ki, Əfqanistandakı qanunsuz yaraqlı dəstələr problemi 27 ildir ki, Pakistanda da əngəl yaradır.
Amerika prezidenti George Bush dünya ictimaiyyətini uranın zənginləşdirilməsini dayandırması üçün İrana təzyiq eləməyə çağırıb, yaxın vaxtlarda İran və Avropa Birliyi nümayəndələri arasında danışıqların bərpa olunacağı da gözlənilir. Daha ətraflı Vaqif Məmmətli danışacaq. Buyur Vaqif.
Çoxsu Rövşən, deməli, ABŞ prezidenti George Bush İranı uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmağa məcbur eləmək və danışıqlar masasına döndərmək üçün Qərbi Tehrana təzyiqlərə davam eləməyə çağırıbdı. George Bush CNN televiziyasına müsahibə verərkən Tehranın vaxtı uzatmasından narahatlıq bildirib, lakin İranın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələblərini yerinə yetirməsi ilə bağlı konkret vaxt da göstərməyib, sadəcə qeyd edib ki, vaxt getdikcə daralır. George Bush bundan əvvəl dünən BMT-nin baş assambleyasında çıxış edərkən bir daha bəyan elədi ki, Tehran nüvə silahı iddiasından əl çəkməlidir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nijad isə Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniyanı İranın dinc məqsədli nüvə proqramına haqqı olmasını danmağa cəhddə və bunun üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından sui-istifadə etməkdə təqsirləndirdi. Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri Fransa prezidenti Jacques Chirac isə beynəlxalq aləmi İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsində tələsməməyə məsələni danışıqlar yolu ilə həll etməyə çağırdı. İranın rəsmi İran agentliyi isə gələn həftə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Əli Larzani ilə Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solon arasında görüş olacağını xəbər verir. Agentliyin verdiyi məlumata görə liderlər belə bir razılığa telefon söhbəti zamanı gəliblər və danışıqlar Avropa ölkələrindən birinin paytaxtında olmalıdır. Sonda Rövşən, qeyd edeyim ki, bir daha İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirən Birləşmiş Ştatlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsinə çalışır. Tehran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Çox sağ ol, Vaqif. Mən də ona əlavə edeyim ki, İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzvi Livni BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında İranı beynəlxalq dəyərlərə təhlükə olmaqda ittiham eləyib, o İran rəhbərlərinin İsraili yer üzərindən silmək hədələrini və Holokostu yahudilərin soyqırımını tanımamaqda ittiham eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Əl-Qaida təşkilatı Amerika əsgərlərini hədəfə almağa çağırandan sonra İraqda Amerika qoşunlarına hücumlar artıb. Bu barədə ABŞ ordusunun sözçüsü William Goldfield məlumat verib. O xəbərdarlıq eləyib ki, zorakılıq müsəlmanların müqəddəs saydığı Ramazan ayında çoxala bilər.
Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, əgər kəşfiyyat Əl-Qaida rəhbəri Usama Bin Ladenin Pakistanda gizləndiyini təsdiqləsəydi, o Bin Ladenin məhvinə və ya tutulmasına göstəriş verərdi. Cənab Bush bunu Amerika televiziyalarının birinə müsahibəsində deyib, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə bu bəyanata cavabında Amerikalıların onun ölkəsinə daxil olmasını alqışlamadığını deyib, o bildirib ki, Pakistan Bin Ladeni özü tutmaq istəyərdi.
Avropa Birliyi Sudanın Darfur əyalətindəki sülhməramlı qüvvələrinin missiyasını ilin sonuna qədər uzatmaq qərarına gəlib. Sülhməramlılar Afrika dövlətlərindən olan əlavə qüvvələr hesabına gücləndiriləcək. Onlara nəqliyyat daşımalarında BMT kömək edəcək. İndi Avropa Birliyinin Darfur əyalətində 7200 nəfərlik qüvvəsi var. Onlar zorakılığın qarşısını ala bilmirlər.
Üçüncü gündür ki, Macaristanın paytaxtı Budapeştdə minlərlə nümayişçi başnazir Ferenc Gürçaninin istefasını tələb eləyir. Etirazlar bazar ertəsi başnazirin seçkini udmaq üçün ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı yalan danışdığını etiraf eləyən kaseti yayılandan sonra başlayıb. Polislə nümayişçilər arasında toqquşmalarda 200 nəfərdən çox adam xəsarət alıb.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, o, Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasın milli birlik hökuməti yaratmaq cəhdini dəstəkləyir. Bush bunu Mahmud Abbasla görüşəndən sonra deyib. Milli birlik hökumətinə həm Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi Fəth partiyasının, həm də Həmas qruplaşmasının üzvləri daxil olacaq.
Taylandda isə hərbi çevriş eləyən general deyib ki, 2 həftə ərzində hakimiyyəti yeni başnazirə təhvil verəcək və 1 ilə ölkədə demokratiya bərpa olunacaq. General Sonti Bunyagatrın bunu başnazir Taksin Şinavatranın devirdiyi günün ertəsi deyib, dünya liderləri çevrilişi pisləyərək demokratik quruluşu bərpa eləməyə çağırıblar.
İslam Konferansı Təşkilatının son zamanlar İslama qarşı hücumların artmasından narahatlıq ifadə edən bəyanatına Azərbaycan da qoşulub. Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasında irqçilik və dinlərə böhtan məsələsi müzakirə olunarkən yayılan bəyanat barədə BMT-nin Cenevrədəki ofisinin nəzdində Azərbaycanın daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov məlumat verib. Elçin Əmirbəyov Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasının üzvü ola-ola insan haqlarını pozması barədə Freedom House təşkilatının tənqidini də qəbul etməli. Deyib. Onun fikrincə, Azərbaycan demokratik cəmiyyət quruculuğunu davam elətdirir, konstruktiv tənqid etməyə də həmişə hazırdır. Amma onu Şri Lanka, Sudan, Livan kimi acınacaqlı vəziyyətdə olan ölkələr kimi kəskin tənqid eləmək düzgün deyil. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan ən son yenilikləri idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları da eşidəcəksiniz.
Bugün dünya beynəlxalq sülh gününü qeyd edir.
Gələn il nə benzin, nə də maye qaz bahalaşmayacaq Azərbaycan hökuməti vəd edir.
Bugün iqtisadi xəbərlərdə eşidəcəksiniz, idmandakı yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız.
Və nəhayət bugün çıxan səhər qəzetlərinin xülasəsini dinləyəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Bugün beynəlxalq sülh günüdür. 1981-ci ildə BMT-nin qərarı ilə dövlətlər bir yerə yığışdılar, belə bir nəticəyə gəldilər ki, heç olmasa ilin bircə günü silahları yerə qoysunlar, güllə atmasınlar. Dünyada bircə gündə olsa zorakılıq olmasın.
Yes, we're all one people, all one nation, all one planet, together we can live, all one people. All one nation, all one planet, together we can live. We're all the colors of one rainbow, all the feelings of one heart, all the music of one voice.
Dinlədiyiniz bu musiqi isə Beynəlxalq Sülh Günü münasibəti ilə yazılmış himindir.
Hər il bugün dünyanın əksər ölkələrində təntənə ilə qeyd olunur. Adətən sentyabrın 21-də milyonlarla adam yığışıb sülh bayramını bir yerdə qeyd edirlər. Gündüz saat 12-də bu münasibətlə bir dəqiqəlik sükut elan olunur.
Adətən Röşən, deməli, hər ilin bu günündə milyonlarla adam bir yerə yığışır, sülh göyərçinini səmaya buraxırlar. Bununla da sülh gününü bir daha belə qeyd edirlər. Bugün BMT-nin baş katibi Kofi Annan da adətinə xilaf çıxmayacaq. Deməli, BMT-nin keçirəcəyi təntənəli mərasimdə sülh zəngini çalacaq. Bu baş katib kimi onun çalacağı sonuncu sülh zəngi olacaq səlahiyyəti müddəti başa çatdığı üçün. Azərbaycanlılar isə hələ ki sülh günü münasibəti ilə təbrik eləmək mümkün deyil.
12 ildir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs elan olunub, amma bu müddət ərzində cəbhə xəttində sabitlik dəfələrlə pozulub, onlarla əskər həlak olub. Beynəlxalq sülh günü Azərbaycanda necə qeyd olunur, bu barədə Arifə Kazımova danışacaq.
1981-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası Beynəlxalq Sülh Gününü atəşkəs və zorakılıqsız bir gün təsis edib. Bununla da BMT bütün xalqları həmin gün atəşkəsə əməl etməyə çağırıb. Hələlik bu gün atəşkəsə heç də dünyanın hər yerində əməl olunmur. Hər iki ölkənin müstəqilliyini elan etməsindən bəri az qala müharibə vəziyyətində yaşayan, 12 il əvvəlsə atəşkəs sazişi imzalayan Azərbaycanla Ermənistan arasında da vaxtaşırı atəşkəs rejimi pozulur. Təəssüf ki, heç sülh günü də onların arasında atəş səslərinin eşidilməyəcəyini demək çətindir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, torpaqları işğal altında olan Azərbaycanın hazırda məqsədi ordusunu gücləndirməkdir.
Torpaqları işğal altında olan ölkədə başqa bir halın mövcud olmasını mən düzgün hesab eləmirəm, çünki...
Yəni, sizcə belə bir günün Azərbaycanda qeyd olunmağı bir deməkdədir?
Yox, qeyd olunmalıdır, amma... Hal-hazırda, yəni müharibə qutarar, ondan sonra yenə qeyd olunur.
Bəs atəşkəsin pozulması necə? Yəni, Ermənistan tərəfi çox vaxt Azərbaycan ittiham edir ki, Azərbaycan tərəfdən pozulur.
Bu, ermənilərin öz əməllərini öz başçılıq etmək məqsədi daşıyan bir, onlar tərəfindən atılmış bir addımdır. Yəni, biz tərəfdən atəşkəsin rejiminin bütün qaydalarına uyulur. Ancaq biz havaq atəş açırıq, əgər ermənilər atəş açırsa, biz də mütləq cavab atəş açırıq, onlar susturur. Yəni bu normal hal.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən İlqar Verdiyev. Məcburi köçkün qadınların milli şəbəkəsindən Bəsurə Məmmədli isə deyir ki, Beynəlxalq sülh günündə bəzi orta məktəblərdə, xüsusilə məcburi köçkün uşaqların oxuduqları təhsil müəssisələrində şagirdlərlə söhbətlər aparılır. Ancaq bu söhbətlər təkcə hazırki münaqişə vəziyyəti ilə məhdudlaşmır.
Ümumiyyətlə söhbət o sülhdən gedir ki, cəmiyyətdə, ictimai yerdə, ailədə, bütün hər yerdə sülhdən söhbət gedir. İkinci də ki, sonunda bir gün Qarabağ müharibəsinin sonu da bir sülhlə nəticələnməlidir, elə deyilmi? Yəni bu müharibə şəklində, münaqişə şəklində davam edə bilməz axı bütün insanların ömrü boyu. Mən özüm məcburi köçkün kimi arzulayıram ki, Azərbaycanda tezliklə, xüsusilə Qarabağda tezliklə bərpa olunsun və mən öz laşınıma qayıdım.
Beynəlxalq sülh gününə həsr olunmuş tədbirlər təkcə bir günə yekunlaşmayacaq. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, Beynəlxalq sülh günü ilə bağlı bu günlərdə Kiyevdə Ermənistanın bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı ilə görüşəcək və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqların hazırki vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Bu görüş Avropa Şurasının təşəbbüsü ilə keçiriləcək.
Arifə Kazımova 21 sentyabr Beynəlxalq sülh günü barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi də növbədə qəzetlərin icmalıdır. Bugünkü qəzetlər nədən yazırlar, nəyi, belə deyək də, qəzetçi dili ilə desək, manşetə çıxardıblar, nəyi qabardıblar. Bu barədə əvvəlcə Ülviyə danışacaq. Buyur Ülviyə, Bakı Xəbər qəzeti nədən yazır?
Deməli, Rəşən Bakı Xəbər qəzetində belə bir yazı var. Hacı Məmmədovla Fərhad Əliyevin üzləşməsi nə ilə nəticələnəcək? Bu yazıda bildirilir ki, bir neçə gün bundan qabaq Hacı Məmmədovun dəstəsini məhkəmə istintaqı sentyabrın 25-inə qədər təxirə salınıb. Rəsmi məlumatlara görə məhkəmədə fasilə Hacı Məmmədovun sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə üzləşdirilməsi, bir də Hacı Məmmədovun ehtiyat dəstəsinin olub-olmadığını araşdırmaq üçündür. Məlumatlara görə artıq üzləşmə və ehtiyat dəstəsinin işinin araşdırılması başlayıb. Hələlik prosesin hər iki istiqamətdə nəticələri barədə rəsmi məlumat verilmir. Buna görə də üzləşmənin və ehtiyat dəstənin taliyi barədə çoxlu ehtimallar və təhlillər var. Müəllif hesab edir ki, deməli Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı hesab edir ki, üzləşmənin nəticəsi kimi Hacı Məmmədov öz əvvəlki ifadəsində dəqiq olmadığını, yəni Elmar Hüseynovun, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin Fərhad Əliyevdən gəlmədiyini deyə bilər. İkinci ehtimal isə odur ki, Hacı Məmmədov Elmarın qətlinin sifarişinin mərhum Əli Hüseyin Şalıyev vasitəsilə çatdırıldığını da söyləyə bilər. Deməli, Hacı Məmmədov məhkəməsi ilə bağlı Bakı Xəbər qəzetinin başqa hansı ehtimalları var? Bu barədə bugün qəzetin bugünkü sayında tanış olmaq olar.
Hacı Məmmədov mövzusu Azərbaycan qəzetlərinin əsas mövzularındandır. Demək olar ki, məhkəmənin hər iclası bir neçə sual ortaya çıxardır. Hacı Məmmədovun ikinci dəstəsi varmı? Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədov öldürübmü? Şərq qəzeti isə belə bir suala cavab axtarır. NATO generalları Bakıya niyə gəlir? Müəllif yazır ki, Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrinin genişləndirilməsini nəzərdə tuturan fərdi əməkdaşlıq planının təsdiqlənməsindən sonra Avroatlantik Alyansı nümayəndələrinin Bakıya səfəri artıb, NATO generallarının təmsil olunduğu nümayəndə heyətlərindən birinin səfəri başa çatmamış ölkəyə başqa bir qrup nümayəndə gəlir.
Rövşəd, özür istəyirəm, burada verilişimiz yarıdır, xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtıdır. Gəl xəbər başlıqlarını xatırlatmaq, sonra NATO generalları niyə gəlir, bu suala cavab axtararaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb.
Yaxın günlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və Avropa Birliyi arasında görüş gözlənilir.
3 gündür ki Macaristanda polislə nümayişçilər arasında toqquşmalar davam edir.
Dünya liderləri Taylandda baş vermiş hərbi çevrilişi pisləyiblər.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əşən, buyur, sənin sözün yarıda kəsmişdik. Buyur, Şərq qəzeti nədən yazır?
Şərq qəzeti müxtəlif ehtimalları gətirir ki, NATO generalları Azərbaycana nə üçün gələ bilərdilər və sonda daha çox iki ehtimalın üzərində dayanır ki, bu İranla bağlı beynəlxalq səviyyədə mübahisələrin qızışdığı bir vaxta təsadüf eləyir. Daha çox İranla əlaqədar ola bilər, ancaq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə də bağlı versiyalar var.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır, ölkədə çörək qıtlığı yarana bilər. Qəzet bildirir ki, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin gələndən itibarən enerji daşıcılarının qiymətinin qalxacağı ilə bağlı verdiyi açıqlama artıq öz təsirini göstərib. Əslində, bu ilin əvvəlində dizel yanacağının qiymətinin qalxması bir çox sahələrdə vəziyyəti gərginləşdirmişdi. Növbəti ildə də qiymət artımı gözlənilir, amma yenə də məvaciblərin qaldırılması ilə bağlı fikirləşən yoxdur. Bəziləri isə hətta güman eləyirlər ki, əmək haqlarının artırılması gələn ilin büdcəsinə yox, 2008-ci ilin büdcəsinə salınacaq. Ekspertlərin fikrincə, vəziyyətin bu cür inkişafı sonunda sosial partlayışla nəticələnə bilər. Çünki enerji daşıyıcılarının qiymət artımı və başqa sahələrdə qiymətlərin əvvəlki səviyyədə qalması ölkədə ərzaq, başlıcası isə çörək qıtlığına səbəb ola bilər. Artıq bəzi çörək pişirmə sexlərinin rəhbərləri müəssisələrini bağlayacaqları barədə bəyanatlar verirlər. Səbəb kimi isə kommunal xərclərin onun qiymətinin qalxmasını, bir də ki, çörəyin əvvəlki qiymətə satılmasının indi sərfəsiz olduğunu deyirlər. Bunu da bugün çıxan gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sentyabrın 21-də, yəni bugün nəhayət fasilədən sonra Akademik Milli Dram Teatrı mövsümü başlayır. Bu, Dram Teatrın 134-cü mövsümüdür. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də mövsüm Hökümdar və Qızı tamaşası ilə açılacaq. Tamaşanın senari müəllifi İlyas Əfəndiyevdir, rejissoru Bəhram Osmanovdur, baş rolları da neçə ildə olduğu kimi Bəsti Cəfərova, Sabir Məmmədov, Ramiz Məlikov və Ramiz Novruzov ifa edəcəklər. Bu, dünəndən isə Bakıda Fransız filmləri festivalı başlayıb. Festival bundan sonra 3 gündə davam edəcək, sentyabrın 24-ünə qədər. Burada 10 Fransız filmi göstərilir. Onların arasında Tony Marshall'ın Venera Gözəllik Salonu, Jean Labrun'un Nə qədər istəyirsən danış, bir də Philip de Broca'nın Gürzə əlində filmləri var. Deməli, qeyd edim ki, filmlər kinematografçılar ittifaqında, bir də ki, İbrus teatrında göstərilir. Burada iştirak eləmək olar, Fransız filmlərini sevənlər Bakıda Fransız səfirliyinə müraciət edə bilərlər. Buradan biletləri pulsuz əldə eləmək mümkündür. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 19 dəqiqə işləyib. Bugün sentyabr ayının 21-idir. Dünən isə sentyabr ayının 20-sində Azərbaycan neftçiləri özlərinin peşə bayramını qeyd elədilər.
Peşə bayramı gəlib çatıb ancaq, deyəsən, bir çox neftçilərin heç sevinmək halı yoxdur. Həmkarımız Marif Çingizoğlu onlardan biri ilə Qahir Əbilovla söhbət eləyib. Qahir Əbilov deyir ki, xeyli vaxtı çalışır ki, biraz pul toplayıb bir otaqlı evini dəyişdirsin, biraz geniş mənzilə köçsün, bir də ki, bir rəngli televizor alsın. Amma heç cür artıra bilmir. Qahir Əbilov əmək haqqından narazıdır, ətraflı Marif Çingizoğlunun söhbətində.
Neftçilər günü ilə bağlı mən 1988-ci ildə neft aşılarında işləyən neftçi Qahir Ədilovla görüşdüm. Bayramlaşandan sonra dolanışıqla bağlı suala çox qısa bir cavab oldu.
Ayın axırına qədər borc eləmirəm. Yəni, ayın axırına çıxa bilirəm. Yəni, maşındır, deyək ki, evdir, mühəndislərdir. Həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, deyək ki, qoyulacaq kapitalımız olmasa da, bugün ay ərzində borc eləmirik.
Hazır ki, Azərbaycan neftçisinin qazancı haqqında Qahir Ədilovun təsəvvürləri belədir.
Bugün mən Azərbaycan neftçisinin tək özünün yaşayış səviyyəsini yox və bir neçə qovma qələbəsində saxlanmasına belə qadir olan bir neftçi kimi görmək istəyərdim. Təkcə özün yox, ailəsin yox, hətta bir neçə qovma qələbəsində saxlamaq, özünün şəxsi saxlamaq imkanı olacaq dərəcədə düşünürəm ki, Azərbaycan neftçisi belə yaşamalıdır.
25 ildən bəri neft aşılarında çalışan Qahir Ədilov deyir ki, bu ilin sonuna qədər kanalları kənardan dəyişilə bilən televizor almaq istəyir. Deyir, oktyabr ayından neftçilərin maaşlarının artırılacağı ilə bağlı məlumatlar var. Əgər əmək haqqı artırılsa, ilk maaşına bu cür rəngli televizor alacaq.
Hələ heç puldan deyil. Ancaq təbii alacağam. Yəni onu yaxın vaxtlara planlaşdırmışam. Özü də bu ilin sonuna qədər Allah qoysa. Yəni sizin oktyabr ayına, oktyabr-noyabr ayına deyirəm ilk maaşda Allah qoysa alacağam. Heç problem yoxdur.
Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, Azərbaycan nefti dillər əzbəri olsa da onu çıxaran Azərbaycan neftçisi bu gün elə təminatlı həyat sürmür. Digər neft ölkələrində neftçilərin xeyli yüksək maaş aldıqlarını deyən Mirvari Qəhrəmanlı, 1-2 il əvvəl Norveçin Statoil neft şirkətində gördükləri ilə Azərbaycanda gördüklərini müqayisə edir. Onun dediyinə görə Statoilun Şimal dənizindəki platformalarında çalışan neftçi ayda 10-12 min dollar civarında maaş aldığı halda təxminən eyni şəraitdə işləyən Azərbaycanlı neftçinin orta aylıq əmək haqqı 300-400 yeni manat ətrafındadır. Yalnız dənizdə işləyənlər bundan bir qədər çox maaş alırlar. Amma bütün bu deyilənlərə baxmayaraq neftçi Qahir Ədilov vəziyyətin bir neçə ilə yaxşılaşacağına inanır. Həm də inanır ki, onda ailəsi bir otaqlı evdə deyil, yeni, daha geniş evdə yaşayacaq.
Həmkarım Marif Çingizoğlu Azərbaycan neftçilərinin sosial vəziyyəti barədə danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSCM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişini qaçırmayın. Daha sonra 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək verilişimiz davam edir.
Orta dalğadakı verilişimizdə, yəni bu dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də gənclər üçün 14-24 verilişinə də qulaq asa biləcəksiniz.
14-24
Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrə sürprizi.
Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Tələbələr yeni dərs ilindən nə gözləyirlər?
Baloni sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız 2-ci və 1-ci kurslara.
Gənc piyanoçu və bəstəkar Pikə Axundovanın gələcək planları.
İndi ikinci simfoniya üzərində işləyirəm. Bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm.
14-24
Və
Nəticələr
14-24
Dalğanı dəyişməyin. Düz 7 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişi başa çatan kimi Ülkə Rakif qızının hazırladığı 14-24 verilişi başlayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərətər
Ülvə, biz tez-tez eşidirik ki, Amerikada hansısa bir tütün şirkətinə qarşı iddia qaldırılır və yaxud da ki, başqa bir, belə deyək də, dünya səviyyəli neft şirkətlərinə qarşı iddialar qaldırılır. Ancaq bu dəfə avtomobil şirkətləri məhkəmə ilə üzləşiblər.
O niyə, Rövşən?
Birləşmiş Ştatların, deməli, Kaliforniya ştatı 6 avtomobil şirkətinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Səbəb isə bunlar əsasən Amerika və Yaponiya şirkətləridir. Ştat hesab eləyir ki, bu müəssisələrin, yəni avtomobil zavodlarının buraxdıqları maşınlar ətraf mühitə ziyan vurur və hətta qlobal istiləşməyə gətirib çıxaran, yəni ətraf mühitin korlanmasına yol verirlər.
Maraqlıdır. Azərbaycanda isə belə bir problem hələ ki müzakirə olunmur, amma Azərbaycan hökuməti vəd edir ki, gələn il ölkədə nə benzinin, nə də maye qazın qiyməti qalxmayacaq. Deməli, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, bununla bağlı, deməli, qiymətlərin qalxacağı ilə bağlı gəzən söz-söhbət şayədən başqa bir şey deyil. Ölkədə baş verən ən son iqtisadi yenilikləri isə həmkarım İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti söz verir ki, gələn il benzin və maye qazın qiyməti qalxmayacaq. Şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayev jurnalistlərlə görüşündə belə deyib ki, benzin və maye qazın qiymətlərinin 2007-ci il yanvarın 1-dən artırılacağı ilə bağlı iddiaların heç bir əsası yoxdur. Hazırda Azərbaycanda yaranan maye qaz qıtlığı isə qısa müddətlidir. Bəzi işbazların qiymətlərin qalxmasından ehtiyatlanaraq öz anbarlarına ehtiyat qaz yığmağa çalışması ilə bağlıdır. ARD-nin prezidentinin sözlərinə görə Azərbaycanın maye qazı olan illik tələbatı 120 min kubmetrdir, amma ölkədə ildə 200 min ton maye qaz istehsal etmək imkanı var. Rusiyadan alınan qazın qiyməti hökuməti qane eləməsə, Azərbaycan gələn il üçün bu ölkədən qaz almaya bilər. Bunu isə Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın yetərincə qaz ehtiyatları var. Hazırda Nazirlikdə Azərçıraq günəşli yatağından gələn il alınacaq səmt qazının və Şahdəniz yatağından əldə ediləcək qazın həcmi dəqiqləşdirilir. Natiq Əliyev deyib ki, bu dəqiqləşdirmələrdən və qazın qiyməti ilə bağlı Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlardan sonra Bakı Rusiyadan alacağı qazla bağlı qərar verəcək. Müqaviləyə görə bu il ərzində Azərbaycan hər 1000 kubmetr 110 dollar ödəyib, Rusiyadan 4 milyard kubmetrdən çox qaz almalıdır. Bakının nəqliyyat sisteminin səmərəliliyini artırmaq üçün Dünya Bankı 1 milyon dollar texniki yardım eləməyə hazırdır. Bu məqsədlə bankın Richard Buskin rəhbərliyi elədiyi şəhər nəqliyyatı ilə bağlı komissiyası sentyabrın 20-sində Bakıya gəlib. Bankı rayonacağı vəsaitdən şəhərdə tıxacların aradan qaldırılması, dayanacaq yerlərinin yaradılması və nəqliyyat axınının idarə olunması üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankı arasında 4 illik strateji əməkdaşlıq planına görə Azərbaycandakı infrastruktur layihələrinə hər il 200 milyon dollara qədər kredit ayrılması nəzərdə tutulub. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 20-sində Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 4 köynə manatda enib və 87 yeni qəpik və ya 4385 köynə manata düşüb. 1 avronun kursunda 23 köynə manatlıq eniş müşahidə olunub və avro 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5560 köynə manat olub. 1 rus rublunun kursunda da 1 köynə manatlıq ucuzlaşma qeydə alınıb. 1 rubl yeni pulla 3 yeni qəpiyə, köynə ilə isə 163 manata satılıb.
İlki Məmmədli iqtisadi yeniliklərindən danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idmanla maraqlananlar yaxın ələşsinlər, radiolarına səs versinlər. Növbə gəlib çatdı idman xəbərlərinə. Buyur, Şən.
Xəzər Lənkəran futbol klubunun rəhbəri ölkə çempionatının 5-ci turunda olimpiklər oyunda baş vermiş hadisələrə görə qapçı Mikail Yusufovdan hücumçu Zaur Ramazanovu cərmələyib. Mikail Yusufov oyunun sonlarında az qala Xəzər Lənkəranı qələbədən məhrum eləyəcəkdi. Zaur Tağzadə isə hamının gözü önündə Jorge Diasın əvəzlənməsini tələb etdiyinə görə cəzalanıb. 14 yaşlı Azərbaycanlı şahmatçı Vasif Durarbəyli Çernogoriyada keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa çempionatının son turunda uzaraq liderdən yarım xal geri qalıb. 16 yaşlı Vüqar Rəsulov isə son turda xalları yarı bölərək 3-cü yeri tutub.
İndi də hava məlumatı. Bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, mülayim cənub küləyi əsəcək, axşam şimal qərb küləyinə əvəzlənəcək, gündüz 25-27 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir də xatırlayaq ki, bu səhərə nə xəbər ətər var.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb.
Yaxın günlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və Avropa Birliyi arasında görüş gözlənilir.
Dünya liderləri Taylandda baş vermiş hərbi çevrilişi pisləyiblər. Bunlar bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi indi 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Sizinlə bu son yarım saati isə biz söhbət eləyirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə
və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qal.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Poloniya sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız 2-ci və 1-ci kurslara.
İndi 2-ci simfoniya üzərində işləyirəm, bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirim, partitura işini sona yetirim ki, o əsər ifa olunsun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14:24 verilişidir. Həm söhbətiniz də mənəm, Ülkər Akif qızı. Artıq yeni dərs ili başlayıb. Ənənəmizə sadiq qalaraq, mən sizə yenə də universitetdəki yeniliklərdən, tələbələrə yaradılan imkanlardan danışacağım. Bu dəfə sizə Bakı Dövlət Universitetindən xəbər gətirmişəm. Xəbərə keçməsindən əvvəl onu da deyim ki, gənc piyanoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Pikə Axundova da qonağındır.
Xoş gəlmişsən Pikə, radiomuza, verilişimizə.
Çox sağ ol.
Veliş boyu onun fortepianada ifasını, bəstələdiyi əsəri dinləyəcəyik. Yeni tədris ilində bəzi ali məktəblər tələbələrə sürprizlər hazırlayıb. Belə universitetlərdən biri də Bakı Dövlət Universitetidir. Bu il həmin ali məktəbdə yeni kafedra, nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrası açılıb. Bu kafedranın nəzdində müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş nano araşdırmalar mərkəzi də tələbələrin istifadəsinə verilib. Kafedranın müdiri Məhəmmədəli Ramazanov deyir ki, mərkəzdə müasir tələblər səviyyəsində nanotexnologiyaları üzrə elmi tədqiqatlar aparılacaq, kafedrada isə bu sahə üzrə tədris işi təşkil ediləcək.
Nanotexnologiya əsasən 0,1-100 nanometr ölçülü quruluşları və bu quruluşlarda baş verən fiziki, kimyəvi və bioloji hadisələrin yaratdığı təsirləri öyrənir. Bu elmi texniki istiqamətin əsasını yeni nano quruluşlu materialların alınması, tədqiqi və tətbiqi təşkil edir. Nanoaraşdırmalar mərkəzində deməli nano quruluşları öyrənmək üçün atom qüvvət mikroskopları alınıb, Fourier spektrometrlər alınıb. Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Universitetdə belə bir mərkəzin açılmasından tələbələr də məmnun görünürlər.
Bizim təzə müasir aparatlar gəlib, AFM, atomlu silahlı mikroskop və Fourier spektr. Bu bizim işimizə çox kömək eləyir. İstəyərdim ki, bizim bütün tələbələr bu işə qoşulsun.
İndiyənə qədər belə bir avadanlıqlar yox idi. Məcbur olurdu, tutaq ki, nümunəni burada alıb göndərirdi başqa ölkələrə, yəni İrana, tutaq ki, Rusiyaya, orada ölçmələr aparılıb, gətirilirdi, yəni burada nəticələr hesablanırdı. Amma indidən burada bizdən avadanlıqlar olduğu üçün, buradan deməli nümunələrimizi alıb, özümüz də yəni öz tələbələr, magistrlar, aspirantlar burada işləyə biləcəklər.
Kafedra müdürü Məhəmmədəli Ramazanov deyir ki, yaxın gələcəkdə kafedranın müəllimləri bu sahədə Azərbaycan dili dərs vəsaitləri və illüstrativ materiallar da hazırlayacaqlar. 14-24. Amma Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan tələbələrin heç də hamısı universitetin yeni tədris ilinə hazırlığından razı deyillər. Bəzi tələbələr daha çox dəyişikliklər gözlədiklərini deyillər. Daha ətraflı Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalənin hazırladığı reportajda.
Tətildən qayıdan tələbələrin ali təhsil ocaqlarından öz gözləntiləri var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin universitetdə nə umub, nə gördüklərini özlərindən eşitdik.
Universitet həyatını tamam başqa cür gözləyirdim, amma gözlədiyim kimi olmadı. Pərdələrin kirli vəziyyəti, şüşələrin tikli vəziyyəti, mikroblar içində oturma belə vəziyyəti gözləmirdim. Ən əsası birinci növbədə məni yanıldan bu olubdu.
Universitetdə gözləyirdim ki, orta məktəbdən fərqli bir şey görəcəm, yenilik görəcəm, müasirlik görəcəm, sərbəstlik görəcəm. Amma yenə dörd divar, partalar və səlam. Ondan başqa müəllim nə deyirsən ona qulaq asmalısan. Əgər fikirlər müxtəlifdirsə müəllimlə, deməli 100% sən səhvsən, bunu qəbul eləməlisən. Yəni universitetdə belədir, adi orta məktəbdə kimi.
Universitetin çox şey gözləyirdim, xüsusilə də yeni dərs sistemində daha sərbəst formada keçilməsini, digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi. Yəni eşitdiyimə görə bu balon sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız 2-ci və 1-ci kurslara aiddir. Yəni digər kurslara şamil edilmir. İstəyərdim bizə də şamil edilsin, çünki orada müəllim fikrimcə ədalətlilik, sərbəstlik daha çoxdur.
Gözlərdim ki, daha yaxşı təmir olacaqdı universitet. Yəni ki, əvvəlki ilə nisbətən təmir olundu düzdür, ancaq axıra kimi başa vurulmadı təmir.
Yay tətilindən qayıdan tələbələr fərqli əhval-ruh gədədilər. 3 aylıq ayrılıqdan sonra dərs üçün darxanlarla yanaşı oxumağa həvəsi olmayanlar da var.
Təcrübə bizim üçün daha çox vacibdir. Praktika ərzində belə fikirləşdim ki, mən yəni keçənki kimi özümü daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Fikrimi daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Bir sözlə, yəni həvəsim elə də çox deyil oxumağa.
İndi oxumağa həvəsim daha çox var, çünki bu yay daha çox dincəldim.
Hə, oxumağa əlbəttə ki, var həvəsim. Yəni ki, dərslərlə bağlı 4-cü kursda maraqlı dərslər, fənlərimiz maraqlıdır. Yəni ümid edirəm ki, maraqlı olacaq.
Universitetdə özünə yeni tanışlar tapanlar təkcə 1-ci kurs tələbələri deyil. Yuxarı kurslarda oxuyanlar da qruplarına yeni gəlmiş tələbələrlə dostlaşmağa çalışırlar.
Hamı ilə ünsiyyətim normaldır. Mənim onlarla, olan da mənimlə.
Tələbə həyatının müxtəlif mərhələlərini yaşayan gənclər planlarından da danışdılar. Sonuncu kurs tələbələri üçün bu il daha önəmlidir. Onlar deyirlər ki, qarşıdakı semestri səmərəli keçirməyə çalışacaqlar.
Bu il sonuncu ildir. Yəqin ki, ingilis dilimi mükəmməlləşdirərəm. Bəzi kurslar olmalıdır. Onlara getmək istəyirəm ki, təkmilləşdirim.
Axırıncı ilimdə qabaqdan magistratura gəlir. İstəyirəm ki, yaxşı hazırlaşım. İnşallah 2 ildə təhsilimi davam elətdirim magistraturanı.
Yeni dərs ilinin yeni əhval-ruhiyyəsini tələbələrdən dinlədik. Onlarla dinləyicilər arasında görkünü isə biz yaratdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Pisalə.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün, səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda, 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi, indi Piki Axundovanın ifasında bir parça dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Təhsilini xaricdə almaq istəyən tələbələrə də şad xəbərim var. 2006-cı ildə birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul olmuş 5 nəfərin Amerikanın George Mason və Malayziyanın texnoloji universitetlərində bakalavr dərəcəsi üzrə təhsil almaq şansı var. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə Amerikanın George Mason Universiteti və Malayziyanın Texnoloji Universiteti arasında əldə edilən razılaşmaya əsasən, müsabiqədə birinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarında 400-dən yuxarı bal toplayan və ingilis dilini mükəmməl bilən tələbələr iştirak edə bilərlər. Bu universitetlərə daxil olan tələbələrin təhsil xərclərini Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ödəyəcək. Müsabiqədən uğurla keçən tələbələr təhsil aldıqları müddətdə aylıq təqaüd də alacaq və ildə bir dəfə Azərbaycana gediş-gəliş xərclərini nazirlik ödəyəcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sentyabrın 18-dən 22-sinədək tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət etməklə xüsusi ərizə formasına doldurmalıdırlar.
24.
Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Gərək bağışlasın, biraz gözlətdim. Gənc pianoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Piki Axundova indi mənimlədi. Piki, səhv eləmirəmsə, 4 yaşından fortepiano çalmağa başlamışsan. 4 yaşında bir uşağın fortepianoya marağı necə oldu ki, yarandı?
Maraq deyəndə ki, bilirsiniz, hər bir təbii ki, insanın gələcəkdə bir sənət sahibi kimi formalaşmasında onun böyüdüyü ailənin böyük əhəmiyyəti var. Yəni, o nə cür ailədə böyüyüb? Təbii ki, mən özüm musiqiçi ailəsində anadan olmuşam. Mənim anam, dayım, onlar musiqiçidirlər. Və ümumiyyətlə, yəni, ondan əlavə də bizim ailənin heç musiqiçi olmayan üzvlərdir. Yəni, bizim ailədə musiqiyə o qədər böyük maraq, o qədər böyük həvəs var ki, yəni, mən belə bir ortamda böyümüşəm və mən çox kiçik yaşlarımdan, elə bizim o bəstəkar mahnılarımız, bizim o xalq musiqimiz, muğamlarımız elə bir sədası altında mən öz tərbiyəmi almışam və mənim valideynim də musiqiçi olduğuna görə, yəni mənim bu hardasa musiqə, yəni məndə olan o bacarığı elə uşaq yaşlarından hiss eləyərək 4 yaşından, yəni anam mənə təhsil verməyə başladı musiqidən.
Sonra təhsilinə davam etdirdin?
Aha, bəli, düz buyurursuz. Sonra mən yəni 5 yaşımda Bülbül Adına Məktəbin hazırlıq sinifinə, sonra isə 6 yaşımda isə 1-ci sinifinə daxil oldum. Yəni ancaq yəni pianist kimi, yəni mən fortepianoda ifa edirdim. Mənim ilk müəllimim olub Güləxan Namazova. Daha sonra mən orada Nailə Rəcəbovadan dərslər almışam. Yəni mən çox xoşbəxtəm ki, mənim o cür gözəl müəllimlərim olub. Çünki siz özünüz də təbii ki, mənə razılaşarsınız ki, hər bir insanın yəni formalaşmasında o müəllimin çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni mənim elə anam da daxil olmaqla mənim müəllimlərim onlar mənə çox yaxşı bir növrə qoyublar mənim üçün. Onlar mənə yaxşı məktəb veriblər ki, mən bu günləri, yəni onların hər birinə nə bilim, nə qədər minnətdarlıq eləsəm yenə də azdır.
Bildiyimə görə təkcə fortepianoda ifa etmirsən, həm də əsərlər bəstələyirsən. Bəstəkarlığa necə oldu gəldin?
Bəstəkarlığa ümumiyyətlə mən elə uşaq yaşlarından yazırdım, düzün desəm, amma bir qədər mən özüm utancaq təbiətli insan olduğum üçün bir qədər nəsə belə aləmdə deməyə utanırdım və yaxud da nəsə belə bildirmirdim ki, mənim bəstəkarlığa istəyim var, marağım var. Yəni sonra belə oldu ki, necə istədiyim, belə bir tarixçəsi var mənim bəstəkarlığa gəlməyimin. Yəni mənim ədəbiyyat müəlliməm bizə belə bir tapşırıq verdi ki, bizim sinifdə uşaqlar vardı ki, onlar bəstəkarlıqda oxuyurdular. Dedilər ki, yəni dedi ki bizə ki, bu il 7-ci sinifdə mən oxuyurdum. Dedi ki, bu il keçdiyimiz şeirlərə kim nə mahnı bəstələyir, bəstələsin, gəlsin mənə göstərsin. İnanın ki, heç mən bilmirəm necə oldu. Mənə o fikir hardan gəldi? Dedi, mən götürdüm Molla Pənah Vaqifin Hayf ki yoxdur qoşmasını və ona musiqi bəstələdim o şeirə və gəldim onu müəlliməmə göstərdim. Müəlliməm çox bəyəndi. Sonra mənim valideynlərim, mən ailələrim dedilər ki, yoxdur. Yəni sənin bəstəkara mütləq göstərmək lazımdır və mənim anam onda mənə Tofiq Quliyevin yanına apardı. Yəni mən bir bəstəkar kimi xeyirdamı Tofiq Quliyevdən almışam. O dinlədi, o mənə xeyir duasını verdi və yəni ondan sonra mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olmuşam İlham Abdullayevin sinifində, Bülbül adına məktəbdə.
Bu günədək hansı uğurların olub hər iki sahədə?
Hər iki sahədə, yəni mən elə günün bu günə qədər, yəni bəstəkarlığı da fortepianla da paralel olaraq oxuyuram, elə musiqi akademiyasında da və hər iki sahə üzrə mənim yəni ayrı-ayrılıqda uğurlarım olub. Yəni mən istər respublikamız daxilində, istər onun hüdudlarından kənarda mən çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm və vətənimizi həmişə təmsil eləmişəm, Azərbaycanımızı. Yəni mən Nazim Əlverdibəyev adına müsabiqənin laureatıyam, Qızıl Açar müsabiqəsinin laureatıyam. Sonra mən Sankt-Peterburqda məktəbdə oxuyanda 11-ci sinifdə ilk dəfə beynəlxalq müsabiqəyə getdim. Orada laureat olmuşam. Qırğızstanda keçirilən İsekül Ulduzları festivalında yenə də həm piyanoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elədim. Orada mən ustad dərsləri aldım. Yəni çox onlar mənim üçün unudulmaz günlərimdir. Və son olaraq mən 2004-cü ildə Sankt-Peterburqda Anton Rubinşteynin yubileylə əlaqədar çox mötəbər bir müsabiqəyə dəvət aldım. Yəni orada həm piyanoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elirdim. Yəni o müsabiqə bir qədər çox çətin müsabiqədir. Yəni dünya miqyasında ən çətin musiqi müsabiqələrindən biri hesab olunur. Yəni ora mən əvvəlcə video kaset göndərdim. O kasetlər vasitəsilə mən seçim turlarından keçdim və orada artıq iştirak etmək hüququ qazandım. Çox çətin müsabiqə idi. Yəni çox mənim çətin rəqiblərim var idi. Yəni orada Moskvada aspiranturada oxuyan, Sankt-Peterburqda oxuyan, yəni çox güclü tələbələr var idi. Orada münsiflər heyətində ən yəni çox ziyalı insanlar, yəni çox musiqidə artıq öz sözünü çoxdan demiş, çox mötəbər simalar əyləşmişdi. Yəni mənim üçün çox böyük şərəfdir ki, mən onların qarşısında çıxış elədim və mən o müsabiqədə 3-cü yerə layiq oldum və bundan əlavə isə deməli orada müsabiqədə bir mütləq bir əsər var idi ki, müsabiqə Anton Rubinşteynə həsr olunduğu üçün bütün müsabiqə iştirakçıları o müsabiqədə öz Rubinştein mövzusunda hərəsi bir əsər yazmalı idi. Mən də belə qərara gəldim ki, bir halda ki, mən şərqi təmsil edirəm, mən Rubinşteynin Persidski Pesni adlanan vokal silsiləsi var, Mirzə Şəfi Vazehin sözlərini yazıb. Mən də belə yəni oradan bir mövzu götürdüm və o mövzunu işlədim və bu da çox mənim üçün düşərli oldu ki, mən bütün müsabiqə iştirakçıları arasında, yəni laureatlıqdan əlavə həm də xüsusi mükafata layiq görüldüm Rubinşteyn mövzusunda yazılmış ən yaxşı əsərə görə. Və Sankt-Peterburq Filarmoniyasında orada yekun konsert oldu, çox təntənəli təqdim etmə mərasimi oldu. Yəni çox yəni mənim üçün yəni bunlar çox böyük hadisədir mənim həyatımda.
Sənə uğur gətirmiş bu əsəri dinləyək.
Dinləyək.
Sonra söhbətimizi davam edək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çünki həm piano, həm də bəstəkarlıq. Gələcəkdə də bu iki yolda davam elətdirmək istəyirsən, yoxsa səncə seçim qarşısında qalıb birini seçəcəksən?
Nə bilim, valla, yox. Mən təbii kimi heç birini itirmək istəmirəm. Yəni, bilirsiniz, elə insanlar var ki, yəni Allah Taala mənə yəni, bu necə deyim istədad verib ki, mən olan hər ikisini bacarım. Yəni, o hər adama nəsib olan bir şey deyil. Yəni, mən çalışacağım ki, olan hər ikisini layiqincə, yəni, bilirsiniz, belə mən ümumiyyətlə, elə xarakterli insanım ki, mən görsəm ki, nəsə biraz hansısa axsayır, mən heç onu davam da eləmərəm. Yəni, mən ümumiyyətlə elə bir insanım ki, mən bir şey ki, nə məqsəd qoydum qarşıma, çalışıram ki, onu ən yüksək səviyyədə mən onu yerinə yetirməyə bacarım və çalışacağım ki, yəni, həm bəstəkarlıq sahəsində, çünki mən bugün magistraturada oxuyuram, mən Arif Məlikov kimi bir şəxsiyyətdən dərs alıram. Yəni, mən çalışacağım ki, o əsərlərim, yəni, mən inkişaf edeyim, öz üzərimdə işləyim və pianist kimi də, yəni, imkan daxilində, yəni, təbii ki, şərait yaradılsın ki, çoxlu konsertlər keçirilsin, çoxlu müsabiqələrə, yəni məni göndərsin. Valla, mən çox belə həvəsli insanam. Təbii, yəni belə şeylər olsa, mən yəni, çox böyük həvəslə iştirak edirəm və bundan əlavə həm də mənim mahnı tərəfi də var, yəni mənim yaradıcılığımın ki, yəni bu da təsadüfi deyil, çünki mən özüm yəni bəstəkarlığa bayaq qeyd edirəm ki, mahnı ilə başlamışam. Yəni sonradan mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olandan sonra, yəni fortepiano əsərləri yazdım. Yəni triolar, kvartetlər və bu günlər mən artıq 2-ci simfoniyam üzərində işləyirəm, partitura işi yazıram. Yəni mahnı da yəni mənim yəni bunlardan əlavə mahnı janrına da böyük həvəsim var. Yəni müğənnilərlə də əməkdaşlıq edirəm, işləyirəm. Yəni çox mahnı ifa olunub, klifləri var. Yəni, həmsini istəyirəm ki, çatdırım.
İfa olunan mahnılar arasında daha çox hansı sənə doğmadı, daha çox hansını o birləri ilə müqayisədə daha çox xoşlayırsan?
Nə bilim, valla, biraz bu suala cavab verməyə çətindir, çünki olan hamısını mən yaratmışam. Yəni, hamısı mənim üçün əzizdir. Yəni, elə tamaşaçı var ki, bu deyir ki, yəni, sənin filan mahnı mənə daha çox ürəyimcədir. Digəri deyir ki, yox, o biri mahnı mən daha çox sevirəm. Zövqlər müxtəlifdir təbii ki, amma o, yəni, olan hər biri, yəni, mənim beynimin, mənim qəlbimin məhsuludur. Hər biri mənim üçün eyni səviyyədə əzizdir. Mən heç vaxt ola ayrı seçkili sala bilmərəm.
Bəs yaxın gələcək üçün konkret nə kimi işlər görməyi planlaşdırırsın?
Yaxın gələcək üçün mən bayaq qeyd elədim, indi 2-ci simfoniya üzərində işləyirəm. Yəni o əsərin indi mən çox istərdim ki, o əsər ifa olunsun. Böyük simfonik orkestrin ifasında o əsəri eşitmək istəyirəm və yəni indi bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirim, partitura işini sona yetirim ki, o əsəri ifa olunsun. Ondan əlavə yəni mahnılar da indi adlarını açıqlamaq istəmirəm. Yəni populyar müğənnilər var ki, onlarla hal-hazırda işləyirəm. O mahnılar üzərində işləyirəm. Ondan əlavə həm də mən bugün müəllimlik fəaliyyətimlə də məşğulam, mən həm də pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam, mən həm bəstəkarlıqdan, həm fortepianodan dərs deyirəm.
Yəni, harada dərs deyirsən?
Şarov adına 35 nömrəli musiqi məktəbində şagirdlər yetişdirirəm.
Çətin deyil müəllimlik?
Çətindir təbii ki, çətin bir həm də çox məsuliyyətlidir. Yəni, insan dərk edir ki, yəni bu uşağın gələcəyi, taleyi sənin əlindədir, səndən asılıdır. Yəni mən çox məsuliyyət keçirəm, amma mən bayaq qeyd elədim ki, mən yəni çox inadkar insanam, məsuliyyətli insanam. Çalışıram ki, götürdüyüm öhdəmə aldığım işi çox belə böyük, necə deyim, yetərincə onun öhdəsindən gələ bilim.
Özün də gəncsən və gənc oğlu-ola da dərs demək hər halda hər gəncin işi deyil. Şagirdlər sözümə baxır yoxsa
baxır,
gənc görüb səni?
Yox, yox, yox. Mən tələbkaram. Yəni hər şeyin çalışıram ki, hər şeyi öz əndazəsində yerində eləyə bilim.
Bəs nə kimi arzularım var?
O, bilirsiniz, arzularım çoxdur. Arzular tükənmir, sonsuzdur. Bilirsiniz, bu günləri ümumiyyətlə, yəni bu gənc, mən bayaq da, yəni dedim, bu nə ki uğurlar olub. Sonra bax, mən bayaq demədim, yeri gəlmişkən, deyirəm ki, mən iki dəfə Gənclər İdman Turizm Nazirliyi tərəfindən diplomla təltif olunmuşam ki, Azərbaycanın xarici miqyasda layiqicə təmsil elədiyimə görə, yəni o tədbirlərdə yaxşı çıxış elədiyimə görə. Sonra Zaqulbada bu il seminar keçirilmişdi, gənclərin aktual problemləri mövzusunda. Yəni orada Azərbaycan, yəni ümumiyyətlə gəncləri təkcə mən təmsil edirdim. Mən orada çıxış, mən orada nitq söylədim, yəni gənclərin adından. Yəni bu kimi bax yaxşı şeylər, yəni bu uğurlarımla yanaşı təbii ki, məni narahat edən şeylər də çoxdur. Bu günləri mən istərdim ki, necə deyim, daha çox diqqət çoxalsın bizə qarşı. Yəni bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənc bəstəkarlar, yəni çoxlarınız gənc bəstəkarları tanımırsınız. Yəni burada mən onları tanımayan insanları qınamıram. Çünki bir qədər təbliğ olunmur, az fikir verilir yəni gənclərə. Mən istərdim ki, bu gün gənc bəstəkarların əsər əsərləri ifa olunsun. Biz çox problem çəkirik ifaçı sarıdan. Yəni istərdim ki, bu əsərlər ifa olunsun, əsərlər çap olunsun, hansı bir, nə bilim, bir disk şəklində gənc bəstəkarların əsərlərindən ibarət bir disk buraxılsın. Bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə. Yəni çünki biz belə həvəsliyik, biz istəyirik. Yəni bizdə konservatoriyada Azərbaycanı beynəlxalq miqyasə layiqincə təmsil edə biləcək qədər istedadlı uşaqlar var. Yəni qoy bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə, orada mübadilələr biz aparaq. Təbii ki, insanın dünya görüşü genişlənir, bilikləri zənginləşir, mənəviyyatı zənginləşir. Təbii ki, bunlar bizə çox stimul verir və yaradıcı insanlara bu kimi şeylərin çox böyük əhəmiyyəti var, çox köməyi var. Yəni mən inanıram, mən yəni buna əminəm ki, bu şeylər insanın gələcəkdə yaradıcılığına çox böyük təsir göstərir, müsbət təsir göstərir.
İnşallah.
İnanıram ki, olar.
Çox sağ ol, həm söhbətim oldun, çox sağ ol ki, gəldin.
Sizə də təşəkkür edirəm ki, məni dəvət edədiniz, mənə vaxt ayırdınız.
Uğurlarsın.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nə olub, ay qızım? Niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamayım ki? Anam mənə bir manat pul vermişdi. İndirmişəm.
Ağlama, ağlama, ay qızım, ağlama. Gəl, mən sənə bir manat verərəm, yaxşı olur. Ağlama.
Bir manat mənə verirsə...
Nə oldu? Nə oldu, ay qızım, niyə ağlayırsan?
Ay Allah, bu it bizim həyatda bir dənə töyük qoymadı, ay Allah. Ay qonşu, qonşu! Ay bacı, belə şey olar, sizin itiniz bu cümləni bir dənə töyüğümü yedi.
Nə yaxşı ki dedin, ay qonşu, Allah sənə razı olsun. Bu günləri itimə yemək verməyəcəm.
Ay nənə.
Hə, bala.
Sən ayaqların ağrıyır.
Oo, elə ağrıyır, ay bala, elə ağrıyır ki, uf.
Deyirəm, ay nənə, sən də... Zaman oranda özündən böyüklərə yer vermişə?
Əlbəttə vermişəm, ay bala, heç elə şey olar.
Ona görə ayaqların ağrıyır da.
Mama, olaram mən dedim həyətə Əhmədlə oynayım.
Yox, mənim balam, Əhməd çox pis oğlandı.
Yaxşı, ay mama, olaram mən dedim həyətə Əhmədi döyüm.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org